Brazilyanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçen Tomuzky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistana wekilçilik eden sportmenleriň inçimesi EYM öz ukyýyny sinap gördüler. Düň, ýagny 7-nji awgustda türkmen turgunlarynyň üçüsi indi 31-nji gezek geçirilýän Tomuzky Olimpiýa oýunlarynda çykyş etdiler. İlki bilen judo boyunca halkara derecesindeki sport ustadı 2014-2015 yıllarda iki gezek Türkmenistan'ın en kovu atleti adına münasip olan ve halkara derecesindeki dünya ve Azya yarışlarında bayraklı urnları eyelen Gülvadam Baba Muradova çıkış etti. Baba Muradova ayarların arasında 52 kilogram ağrımı çilini kategoriyada İspanyalı Laura Gomez bilen güç sinanıştı. Emma Türkmenistanyň umyt bildirýän sport ustady Baba Muradova ilkinji tutuluşda ýeňilip medal ugrundaky ýarystan çykdy. Şeýlede ýekşenbi güni ýüzüji Darya Simyonova braz ýüzmek usuly arkaly 100 metr ağırlykda öz güýjini sinap gördi. Simyonova bu ağırlygy 1 minut 19.84 sekund wagtda geçip 44 ýüzüjiniň arasynda 41-nji orny egelledi. Ýekşenbi güni türkmen turgunlarından ýüzüji Merdan Ataýew hem ýarysda çykyş etdi. Ataýew 100 metr ağırlygy arkan ýüzmekde bäsleşdi. Onuň görkezen wagty 56.34 sekunda deň bolup, ol ýarysyň bu görnüşi boýunça bäsleşen 39 ýüzüjiniň arasyndan 33-nji bolup pillehana geldi. Ýüzü ura aýtsak, Ataýew bäsleşikde görkezen wagty bilen ýüzmegiň bu görnüşi boýunça Türkmenistanyň milli rekordyny täzeledi. Olimpiýa komitetiniň berýän maglumatyna görä Rio-de-Janeiro-daky olimpiýada Türkmenistandan 29 türgün ugradylypdyr. Türkmen toparının düzümünden judoçu Rusana Nurjovova, boksçu Arslanbek Açilov, ýekide awyn zygmak boýunça türgün Amanmurat Hummadow, 100 metr ağırlığı ılgımalı yuvruk Yelena Ryabova, ağır atletikaçılar Hoca Muhammed Toyçiyev ve Gulnavat Kadirova dağılar öz güçlerini entek yeni sinap görmeli olurlar. Emma Türkmenistan qarasız yurt bololu vəri, yurdun sport ustahatları hədirə buğunu çilini de olimpi oyunlarında hiç bir medal alıp bilmən gelyərlər. Galiberse de Türkmenistan'ın umit bildirilen sport ustahatlarının yeni veri, yurdun ağır atletika boyunca en çimizik çempiyonu, halkarı derecesindeki sport ustahatı Ümürbek Bazarbayev, qadağın edilen kuvatlandırıcı ulanın dağı zararlı halkarı yarışlarından 4 yıllık çetleştirildi. Yeri elinde aytsak, Türkmenistan'ın resmi medyasında Türkmen turgunlarının Rio-de-Janeiro'da geçirilen olimpiyadada çıkışları varada hiç hili maglumat berilmeyer.